Morey.
Unit 20. Dialogue 1. For listening.
Hello, yellow TV. Ayo ya mam. Ya anda. Ya mama poko. Ya wana. Ndatu ngu mane loktule. Nto. Ya sinye tumbula mkwenye. Ibarka. Ibarka.
For repetition. Each item twice.
Hello, ya loktule vi. Hello, ya loktule vi. Ayo, ya mam. Ayo, ya mam. Yanda. Yanda. Ya mama poko. Ya mama poko. Ya wana. Ya wana. Ndatungu mane lotole. Ndatungu mane lotole. Nto. Nto. Yasinyo. Yasinyo. Yasinyo tumbola. Yasinyo tumbola. Yasinyo tumbola nkwenyang. Yasinyo tumbola nkwenyang. Ibarka. 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 Ibarka.
For fluency, entire sentences, each one twice.
Alo yalo turbi. Alo yalo turbi. Ayo ya mam. Ayo ya mam. Ya anda. Ya anda. Ya mama poko. Ya mama poko. Yauna. Yauna. Ndatungu mane loktule. Ndatungu mane loktule. Nto. Nto. Yasinyo tumbola nkwenyam. Yasinyo tumbola nkwenyam. Ibarka. Ibarka.
For comprehension.
Alo ya lotulubi. Ayo ya mam. Ya anda. Ya mama poko. Ya una. Ndatungu mani lotuli. Nto. Yasinya tumbola nkwenye. Ibarka. Ibarka.
Unit 20. Dialogue 2. For listening.
Nyam ya polvi. Nje mtida mita ya tameta. Ayo ayara agasoba. Aya woku usugu. Aha mnyala me. Aya ligit sob me. Ata lazak beru wakdu tensuka. Ya sida. Ata la yelenda tungu mniyam.
For repetition. Each item twice.
Nyam ya polbi. Nyam ya polbi. Nje. Nje. Mtenda me. Mtenda me. Che ya tameta. Che ya tameta. Nje mtenda meta ya tameta. Nje mtida mita ya tameta. Ayo ayara agasoba. Ayo ayara agasoba. Aya woku usugu. Aya woku usugu. Aha, miyala me. Aha, miyala me. Aya ligit sob me. Aya ligit sob me. Ata razak berdi. أترى زغ بردي وغدو تنسوكا وغدو تنسوكا أترى زغ بردي وغدو تنسوكا أترى زغ بردي وغدو تنسوكا يا سيدا يا سيدا أترى يلي أترى يلي أترى يلن داتن غمنيام أترى يلن داتن غمنيام.
For fluency, entire sentences, each one twice.
يم يقول بي يم يقول بي نجم تدا متى يتمتا نجم تدا متى يتمتا أيو أيا راغ صبا أيو أيا راغ صبا أيا وكوسغو أيا وكوسغو أها ميالما أها ميالما أيا لغيت صبما أيا لغيت صبما أترى زغبير الوغدو تنسوكا أترى زغبير الوغدو تنسوكا يا سيدا يا سيدا أترى يلن داتن غومنيام أترى يلن داتن غومنيام.
For comprehension.
Yem ya pulbi. Yem tida mita ya tameta. Ayu ayara aga soba. Aya wukusu. Aho miyala me. Aya ligit soba me. Atara zagbiru wakdo tensuka. Ya sida. Atara yelanda tungu mneyam.
20.1a. Repetition drill. Commands. Each item twice.
When to me beoku. When to me beoku. Yasinya bilfu. Yasinya bilfu. Bolian koma. Bolian koma. Gumia bilf bilfu. Gumia bilf bilfu. Quenimam. Quenimam. Kilariamam. Kilariamam. Dandiki radio aye. Dandiki radio aye. Dansa miya kutuwe faye. Dansa miya kutuwe faye. Dan kwenye ligdaye. Dan kwenye ligdaye. Nyasbi. Nyasbi. Mwatu mbe urbi. Mwatu mbe urbi. Man boy. Man boy.
You will be asked a question. To answer it, give a command. First affirmative, then negative.
Njasbi. Njasbi. Nje yasiyon. Ayo, dan yasiye. Ngume polbi. Nje gumiyana polu. Ayo, dangumi Napoli. Ndembi. Nje demeyo. Ayo, dandemeye. Ayo, dandemeye. Mwatu mbi urbi. Nje wantumia biogo. Ayo dan watumia biogo ye. Mpak birobi. Nje pakinya biro. Ayo dan pakinya biro ye. Mlogo masabi. Nje lorinya masan. Ayo dan lorinya masaye. Nchebi. Nje kinyo. Ayo dan kinyo ye. Nkes valise ramba bi. Nje kesinya valise ramba. Ayo dan kesinya valise ramba ye. Mkaram sebra bi. Nje karmia sebra. Ayo dan karmia sebra ye. Ndik ligida bi. Nje dikinya ligida. Ayo dan dikinya ligida ye. Mbola pol bi. Nje boli ya pol. Ayo dan boli ya pol ye. Ndem bi. Nje demiyan. Ayo dan demiya ye. Mwatum bi. Nje wantumiyan. Ayo dan watumiye. Mpak biro bi. Nje pakinya biro. Ayo dan pakinya biro ye. Mlogo masabi. Nje lorinya masan. Ayo dan lorinya masaye. Mchebi. Nje kinyan. Ayo dan kinyan ye. Mkes valise ramba bi. Nje kesinya valise ramba. Ayo dan kesinya valise ramba ye. Mkaram sebra bi. Nje karmia sebra. Ayo dan karmia sebra ye. Ndik ligda bi. Nje dikinya ligda. Ayo dan dikinya ligda ye. Mbola pol bi. Nje bolinya pol. Ayo damboli apoli.
20.1D. Transformation response drill. Change the statement that you hear to a question.
Ayas da bilfu. Nyas bilf bi. Adik da ligdan. Ndik ligda bi. Agoma na apol. Ngum nepol bi. Tun karma sebra. Id karam sebra bi. Ukesa valise ramba. Id kesa valise ramba bi. Akuruk pak da biro. Mpak biro wa bi. Ndika kumba. Ndik kumba bi. Upaga da rougan. Id paga rouga bi. Tun kilag da radio. Id kilag radio bi. Akos da mobila. Akos mobila bi. Mabon da apol. Mbol apol bi. Ayas da bilfu. Nyas bilif bi. Adik da ligdan. Ndik ligda bi. Ndik akumba. Ndik kumba bi. Upak da rogan. Id pak roga bi. Ton kilag da radio. Id kilag radio bi. Akos da mobilan. Nkos mobila bi. Abonda pol. Mbola pol bi. Agum da na pol. Ngum na pol bi. Ton karma sebra. Id karam sebra bi. Ukensa valise ramba. Id kensa valise ramba bi. Akuluk pak da biro.
20.2A. Repetition drill. Each item twice.
Nkunyam sibri. Nkunyam sibri. Nkwala sibri. Nkwala sibri. Nkobla sibri. Nkobla sibri. Nkwakomba sibri. Nkwakomba sibri. Akuma msibri. Akuma msibri. Adeka sibri nkuma. Adeka sibri nkuma. Akarma sibri nkuma. Akarma sibri nkuma. Ukyesa valizi lamba mubile nkwa. Ukyesa valizi lamba mubile nkwa. Nyamkosa mubile nkwa anda. Nyamkosa mubile nkwa anda. Nyamtumame nkwa anda. Nyamtumame nkwa anda.
Response drill. You will hear a question asking whether you or someone else has a particular object. Say no, that you, he, or they gave it to Paul yesterday.
Nyam tala sebra bi. Ayo mkwa la Paul yibiora. Nyam tala imobila bi. Ayo mkwa la Paul zame. Akulukosa kumba bi. Ayo, akumbula apol zame. Nyem tala rajua bi. Ayo, mkwa la apol zame. A Elizabeth tala limbu ya bi. Ayo, akumbula la apol zame. Nyem tala manguru bi. Ayo, mkwa la apol zame. Atala papai bi. Ayo, akwa la Paul zame. Asi kutara kutwe fbi. Ayo, akwa la Paul zame. Apol tara tomat bi. Ayo, akwa la Paul zame. Uptara gwe ya fbi. Ayo, ukwa la Paul zame. Nyam tara sebra bi. Ayo mkwa la Paul zame. Nyam tala imobila bi. Ayo mkwa la Paul zame. Akulukosa kumba bi. Ayo akumbula Paul zame. Nyam tala iradio bi. Ayo mkwa la Paul zame. A Elizabeth tala limbu bi. Ayo akwa la Paul zame. Nyam tara manguru bi. Ayo mkwa la Paul zame. Atara papai bi. Ayo akwa la Paul zame. Asi kutara kutwef bi. Ayo akwa la Paul zame. Apol tara tomat bi. Ayo akwa la Paul zame. Ubtara gweyav bi. Ayo ubkwa la Paul zame.
20.2D. Response drill. Answer the following questions affirmatively.
Nyamdika radio ankomambi. Nje, ndika radio ankonyam. Nyamdika limbu yankotonbi. Nje, ndika limbu yankonyam. Ubdika gwe avan kwa bi. Nje. Ubdika gwe avan kwa. Adika munguru wanku biga bi. Nje. Adika munguru wanku biga. Nyandika siba nkura wa siku bi. Nje. tundika siba nkula waseku nyandika kutuifa nkwezovi nje ndika kutuifa nkomzwa nyandika tumata nku para Elizabeth B nje tundika tumata nku para Elizabeth nyandika kumba nkwezovi nje ndika kumba nkomzwa adika mangoro wa nkonyambi nje adika mangoro wa nkonyam akarma sebra nkonyambi nje akarma sebra nkomam akinsa valise ramba nkobambi nje akinsa valise ramba nkobam ukosa mubila nkola wasekubi nje ukosa mubila nkola waseku apara bilo wanko waseku bi nje apara bilo wanko waseku asama kutuifa nkwa Elizabeth bi nje asama kutuifa nkwa Elizabeth para Elizabeth manalibu nkwa kulog bi nje amana libun kwa kulga abula jonu kwa Antoine bi nje abula jonu kwa Antoine nyimdi karadio nko mambi nje mdi karadio nko nyam nyimdi kalembu yanko tonbi nje mdi kalembu yanko nyam ubdika goya van kwa bi nje ubdika goya van kwa adika manguro wan ko biga bi nje adika manguro wan ko biga nje ndika siban kura wase ku bi nje ndika siban kura wase ku nje ndika kutuwe fan ko ezo bi nje ndika kutuwe fan ko mzwa nyamdika tumata nku para Elizabeth bi nje mdika tumata nku para Elizabeth nyamdika kumba nku ezo bi nje mdika kumba nku mzwa adika manguro wa nku nyambi nje adika manguro wa nku mamu akarma sebra nku nyambi nje akarma sebra nku mamu akin sa valise ramba nko bambi nje akin sa valise ramba nko bam ukosa mobile nko rawa seku bi nje ukosa mobile nko rawa seku apaka bilo wanko akuk bi nje apaka bilo wanko akuka asama kutuifa nko Elizabeth bi nje asama kutuifa nko Elizabeth para Elizabeth manali bun kwa kulugbi nje manali bun kwa kulugha abola jonu kwa Antoine bi nje abola jonu kwa Antoine
20.2e You will hear a statement. Turn the statement into a question asking for whom.
Ndika dadiu nyandika radio nko anda nkin sa valise ramba nyamke sa valise ramba ko anda akosa mobile nko anda ubola kuka nko anda apara biro nko anda akarma sibri nko anda apara radio nko anda ubdika kumba nko anda nkensa kutuefu nyamkensa kutuefu nko anda Akosa goyavu ko anda ndikaraju nyam ndikaraju ko anda nyam ke sabali zamba ko anda akosa mobili ko anda ubola kuka ko anda a para biro ko anda nyam karma sibre ko anda a para radio ko anda ubdika kumba ko anda nyam kesa kutwefu ko anda akosa goyavu ko anda.
20.3a repetition drill, each item twice.
Ndata dogo ndata ngumame adata kibaisi adatungu makibaisi tondata ligdi nyamdatumana bwenzabra.
20.3c substitution drill.
Ndata dogo gumame ndatungumame kibaisi ndatakibaisi karmame ndatankarmame ligidi ndataligidi tumame ndatantumame mobili ndata mobili zamsame ndata zamsame lenga kieme yime dogo ndata dogo gomame ndata ngumame kibaisi karmame ndata karmame ligidi tumame ndata tumame mobili zamsame ndata zamsame lenga ndata lenga kieme yime ndata yime dogo ndata dogo.
20.4a repetition drill, each item twice.
Yasinya tumbola kilgenya tum gomdame demiya tum tumdame kendiya tum watame nyambunda wati boy ton bunda wati kumba.
Comprehension drill unit 20. You will hear the entire paragraph twice.
Zamu zavre apokdan kalafi anam sawuso la kaman bumi a Elizabeth bola lotore lotro wa ndikala me nchen lotori ri zamu zabre apo dan kalafi anam sawusugo la kaman bumye a Elizabeth bola lotore lotro wa ndikala me nchen lotori ri.
Questions number 1.
Zamu zabre ya bwenda ntara poko zamu zabre apok dan kalafi.
Number 2.
La mana bon akaman bumi.
Number 3.
A Elizabeth bola lotor bi nje a bola lotor.
Number 4.
La lotor wandi kalamen bi nje lotor wandi kalamen.
Number 5.
Nchen yai nchen lotoriri.
End of unit 20.